Budu číst Matouše 12. kapitolu 15. až 21. verš.
Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil. Ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila má duše, vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národům. Nebude se přijít ani rozkřikovat na ulicích nikdo, neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství a v jeho jménu bude naděje národů.
Sestry a bratři v Kristu, přeji vám všem krásnou Bohem požehnanou sobotu. Ten hlavní důvod, proč jsme se spolu sešli dnes, je, abychom zaslechli Boží slovo. A tak já vás prosím, abychom bez jakýchkoliv okolků otevřeli písmo. A pokud chcete sledovat se mnou ten text, který bude jaksi východiskem našich úvah, tak ten je zaznamenán v knize proroka Izajáše. Tedy prosím, abyste si, pokud chcete, otevřeli knihu proroka Izajáše a tam budeme číst ve 42. kapitole od 1. do 9. verše. Takže čtu Izajáše 42, 1 až 9. Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem nalezl zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající, soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon. Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Já jsem Hospodin, to je mé jméno. Svou chválu, slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji. Ten text, který jsem právě přečetl a na kterým budeme společně přemýšlet, se obvykle v teologii nazývá první ebedská píseň. Co to znamená, to slovo ebedská? V hebrejštině totiž slovo ebed znamená služebník nebo otrok. A vy jste si určitě při čtení toho textu všimli, že Hospodinův služebník je ústřední postavou, o kom se v tomhle textu mluví. Tedy to, co nás bude zajímat, je Hospodinův služebník, neboli ebed. První otázka, kterou si musíme položit při tom, abychom správně pochopili, co nám ten text chce říct, je, kdo je tím služebníkem, kdo je tím ebedem. Hned na počátku, ještě než jsem začal mluvit, byl čten text z Matoušova evangelia. Vy si určitě na to vzpomínáte. A určitě si také vzpomínáte, že ten text byl citátem toho starozákonního úseku, nad kterým společně přemýšlíme. A také určitě víte, že Matouš jasným způsobem říká, že tím služebníkem, o kterém tady mluvil Izajáš, je Ježíš Kristus. Další z takových možností, kdo by mohl být tím služebníkem, kdo by se mohl identifikovat s tím, že on je ten ebed, je celý izraelský národ. On může být tím služebníkem. No a nakonec, a to se domnívám, že je také velmi důležité, tím služebníkem, tím ebedem, o kom se tady mluví, může být každý z nás. Vždyť přece my víme, že naším úkolem je následovat Ježíše Krista, jít v jeho stopách, což je v souvislosti s tím Izajášovým textem jakoby stát se také služebníkem Hospodinovým, vzít na sebe ten úkol, o kterém se tady mluví. Rád bych, abyste tyhle dvě základní možnosti, kdo je tím Ebedem, tedy že to je v první řadě Ježíš Kristus a v druhé řadě to může být každý z nás, abyste měli jako takové pozadí těch našich úvah o tom, co vlastně ten Ebed má dělat, ten služebník má dělat, co je jeho úkolem. Co to znamená, že se tady mluví o tom, že to je služebník Hospodinův? Jak už jsem řekl na začátku, služebník může též znamenat otrok. Může to tedy být ten, kdo slouží Hospodinu, je jeho otrokem. Ten, kdo je vlastnictvím Hospodinovým. Nebo je jiná možnost, jak porozumět tomu služebník Hospodinův, může to být ten, kdo je služebníkem pro Hospodina. Ten, kdo slouží jiným lidem kvůli Hospodinu. Ten, kdo se dobrovolně stává otrokem pro Hospodina, kvůli Hospodinu. To může být ten Hospodinův služebník. Ten text začíná slovy zde je můj služebník. Ale ti z vás, kdo mají kralický překlad, vědí, že tam je hle můj služebník. To drobné slovíčko hle nám signalizuje, že přijde něco neočekávaného, něco překvapivého a dává to jaksi takový signál nám, čtenářům, abychom dávali větší pozor na to, co přijde. Následují čtyři paralelní vyjádření o vztahu Hospodina ke svému služebníkovi. Je to ten, jehož Hospodin podepírá, je to jeho vyvolený a v něm našel zalíbení. A za čtvrté, vložil na něho svého ducha. Všechny tyhle čtyři paralelní synonymické výroky nám ukazují, že mezi služebníkem a jeho Bohem, Hospodinem, je úzký vztah, neobyčejně úzký vztah. Co znamená to, že tam je řečeno, že na něj Hospodin vložil svého ducha? Kdo je tím duchem? Je to síla, podle profesora Biče, jež mění, převrací, boří síla, která je nepřemožitelná. Tahle síla stojí za tím Hospodinovým služebníkem. No a teď se dostáváme k velmi důležité větě. Co je totiž úkolem toho Hospodinova služebníka? Třikrát se v tom textu opakuje stále ta stejná myšlenka, a to, že jeho úkolem je přinést soud. Všimněte si, že to je hned v prvním verši na konci, přišel, aby vyhlásil soud pro národům. Ve třetím verši soud vyhlásí podle pravdy a ve čtvrtém neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. Tedy hlavním úkolem toho služebníka na této zemi je vyhlásit soud. No a teď, jakým způsobem soudí ten služebník? A kdo je souzen a kdo je soudcem v tomhle soudu, který má přinést na zemi? Způsob, jakým Hospodinův služebník ten soud vyhlašuje, je velice překvapivý. Protože je napsáno, že přišel, aby vyhlásil soud pro národům, a to jak? Nekřičí, hlas nepozvedá, nedá se slyšet na ulici. Jeho úkolem je vyhlásit soud a on ten soud vyhlašuje tím, že mlčí. A to je jaksi celkem překvapivá myšlenka, nečekaná. Zdánlivě to vypadá jako protimluv. Jak může vyhlašovat soud mlčením? On vyhlašuje soud právě tím mlčením, tím, že mlčí. Tím, že je jiný, než jsou všichni kolem něj. Tím, že každý, kdo je kolem toho služebníka, mluví a křičí a dělá hluk, tak právě tím se Hospodinův služebník od nich odlišuje. Tím, že mlčí. Proto je jiný. A vlastně to, že přišel na tuto zem a je jiný, to už je soudem, to už je obviněním všem těm ostatním, kteří kolem něj jsou a kteří k křičí a hlučí tolik, že ani sami sebe neslyší. Právě v té jinakosti služebníka, v tom jeho mlčení, je ten soud, který vyhlašuje. Domnívám se, že tohle je myšlenka, která se v křesťanstvu objevuje během celých jeho dějin. Samozřejmě, řekl bych tak nějak, par excellence je vyjádřena v postoji Ježíše Krista. On byl tím trpícím křesťanem, služebníkem, který mlčel. Vzpomínáte si určitě na Kristovo mlčení před Pilátem, když Pilát se ho ptá znovu a znovu na různé otázky, které se ho týkají, a Kristus na to víceméně nereaguje, nebo reaguje na to mlčením. Mnozí křesťané v dějinách následovali tohoto příkladu a přicházeli do světa jako tiší, jako mlčící. Já si vzpomínám třeba na Maximiliána Kolbeho. To byl katolický kněz, který zemřel v Osvětimi za druhé světové války. A to byl člověk, který, když jaksi v tom táboře ti němečtí dozorci chtěli nějakým způsobem potrestat ty vězně, tak namátkově vybrali pár každého desátého, který bude zastřelen. A mimo jiné byl vybrán člověk, který stál přímo vedle Maximiliána Kolbeho. Byl to otec několika dětí a Maximilián Kolbe vystoupil a ten úděl vzal za něho. Ten člověk, za kterého se obětoval, potom celou tu válku přežil. Takže mlčení, o kterém tady mluví Izajáš, že je základním znakem toho služebníka, to mlčení se projevuje nejen v Ježíši Kristu, ale má se projevovat i v jeho následovnících, i u každého z nás. Domnívám se, že můžeme z toho zaslechnout i poučení pro toval, potom celou tu válku přežil. Takže mlčení, o kterém tady mluví Izajáš, že je základním znakem toho služebníka, to mlčení se projevuje nejen v Ježíši Kristu, ale má se projevovat i v jeho následovnících, i u každého z nás. Domnívám se, že můžeme z toho zaslechnout i poučení pro církev jako takovou, v tom, že není její rolí, aby ve světě, který křičí, křičela ještě více. Ten svět, který je kolem nás, křičí velmi hlasitě. A i když my se budeme snažit sebe víc, tak ho nikdy nepřehlušíme. A proto církev má přijít do toho světa jako tichá, jako mlčící. A právě v té jinakosti být tím, kdo přináší soud tomu okolnímu světu. Neměla by tedy tolik dbát na svoji image, kterou má, ale měla by být tichým služebníkem Hospodinovým. Pojďme dál. Kdo je souzen v tom soudu, který přináší Hospodinův služebník? My víme, že tam je přímo napsáno, že vyhlásí soud pro národům. Tedy ten, kdo je souzen, jsou národy. Dalo by se vlastně říci, že ten, kdo je souzen, jsou všichni lidé. I my jsme tím, kdo je souzen. A kdo je soudcem v tomhle soudě? Je to samotný služebník. Samotný Hospodinův služebník je ten, kdo soudí. To vyplývá z 4. verše, kde je řečeno, že neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. Řekl jsem, že soud, který ten Hospodinův služebník přináší, je v tom, že je jiný. V tom, že věci dělá jinak, než je obvyklé. A v čem tedy spočívá ta jeho jinakost? To je ve 3. verši jasně vyjádřené. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. To jsou samozřejmě dva paralelní výroky, které oba chtějí říci stejnou myšlenku. A to v tom, že soud, který přináší ten služebník, není soud ničící. Nýbrž naopak, je to soud, který je laskavý. soud, který je obnovující, soud, který dává těm, kdo jsou souzeni, šanci. Není to tedy soud, který přináší nějaký ničivý trest, který toho člověka uvrhne do žaláře na mnoho let, který tomu člověku vezme život. Naopak, je to soud, který má úplně opačný smysl, protože ten soud nalomenou třtinu nedolomí a ten knot, který už jenom doutná, už jenom má maličký plamínek, tak ten neuhasí. Takový je soud toho služebníka. A znovu vidíme, že to je soud, který není běžný, není to soud, na který jsme zvyklí. Ten služebník dělá věci jinak. Dále je tam řečeno, že jsme ve třetím verši stále, soud vyhlásí podle pravdy. Nebo jinak možno také přeložit jako soud vyhlásí k pravdě. A to je zajímavé, ta druhá možnost překladová. Protože my, jakožto křesťané, víme, že pravda to není nějaká intelektuální jaksi kvalita, nýbrž pravda v křesťanství je osoba. Pravda je zosobněna v Ježíši Kristu. A proto, jako by se tady říkalo, že soud, který ten služebník přináší, je soud, který vede k Ježíši Kristu, který je pravdou. Tam má vést ten jeho soud. A také vede. Zajímavá věta v tom našem úseku je věta ve čtvrtém verši. I ostrovy čekají na jeho zákon. Co to znamená, ty ostrovy, co to tady je? V tom myšlení starozákonního člověka ostrovy byly národy a země ve Středozemním moři. Takže všechny ty okolní národy pohanské, které žily okolo Izraele, někde tam tím směrem na západ, byly chápány jako ostrovy. A tady se říká, že ty pohanské národy čekají na jeho zákon. Proč by pohanské národy měly čekat na jeho zákon? No právě proto, že on přináší soud, který není ničivý. Když ty národy pohanské, ty ostrovy zaslechnou, jaký je tenhle soudce a jeho soud, tak potom toužebně očekávají, aby ten soud konečně přišel, když vědí, že to je soud, který neničí, nýbrž, že to je soud, který buduje a dává novou šanci a naději. Verš 5. obsahuje jakýsi přelom v tom našem textu. Je to uvezeno slovy, toto praví Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je zemi, překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí. Všimněme si, že ten úvod, nad kterým jsme přemýšleli o tom, jaký je ten Hospodinův služebník, byl v první osobě. Přímo Hospodin říkal ta slova. A teď uprostřed toho celého oddílu je jakoby jakási pečeť nebo razítko toho, kdo tady mluví. Hospodin se tady představuje jako stvořitel. Jako bych chtěl říct, že za tím bezmocným služebníkem, kterého posílá na zem, za tím služebníkem, který není ani slyšet, když přijde, jeho hlas není slyšet na ulici, za ním stojí Bůh s celou stvořitelskou mocí. Proto se tady Hospodin představuje jako ten, kdo stvořil nebesa a ten, kdo dává život všemu stvoření, které na něm je. A jakoby ta Hospodinova obrovská moc stvořitelská tady stála v takovém kontrastu s tím, jaký je ten Hospodinův služebník. Bezmocný. A znovu následuje přímá Hospodinova řeč o tom, nebo tady přímo Hospodin mluví k tomu svému služebníkovi. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Budu tě opatrovat. To je jakoby opakování toho, co se objevilo už v tom prvním verši. Vzpomínáte, že jsem mluvil, že tam je vyjádřen neobyčejně úzký vztah, který je mezi Hospodinem a jeho služebníkem. A ten je tady znovu zdůrazněn. Je to ten, koho Hospodin drží za ruku, ten jeho služebník. Co znamená ten úvod 6. verše, že Hospodin toho svého služebníka povolal ve spravedlnosti? Spravedlnost může znamenat několik věcí. Za prvé to je přímost, teď cituji jaksi slovníkové významy tohoto slova, ve smyslu fyzické, tedy když někdo jde rovně, tak jaksi se dá říct též v hebrejštině, že jde spravedlivě. Potom je to morální správnost, potom soudní spravedlnost a na závěr, a to je zajímavé, spravedlnost může být také osvobození nebo štěstí. A proto tenhle verš, který tady čteme, můžeme číst též, povolal jsem tě, abys přinesl osvobození. Nebo povolal jsem tě, abys přinesl štěstí těm lidem, kteří jsou kolem tebe. Dále se tam říká, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národům. Termín smlouva ve Starém zákoně, ale i v Novém, je celkem termín často se objevující. My víme, že Hospodin uzavřel smlouvu s Noem, že Hospodin uzavřel smlouvu s Abrahamem, s Mojžíšem, ale tam to bylo trošku jiné, protože ta smlouva bylo jakési ujednání, na kterém se obě ty smluvní strany dohodly. Když tedy Hospodin uzavřel smlouvu s Noem, tak mu řekl, smlouva moje s tebou je v tom, že už nikdy nevyhladím lidstvo potopou. A znamení té smlouvy bude duha. Ale tady najednou se říká, že ta smlouva nebude nějaké ujednání, nýbrž tou smlouvou bude přímo ten Hospodinův služebník. On je smlouvou mezi pronárody, mezi lidem a mezi Hospodinem. To je ovšem myšlenka nám samozřejmě velmi blízká, protože my víme, že Ježíš Kristus je tou smlouvou, která je uzavřena mezi námi a naším Bohem. No a jaké je poslání toho služebníka, toho Ebeda? To je 7. verš. Aby otvíral slepé oči, vyváděl vězně ze žaláře a z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Co to je ta temnota nebo tma? Též možné chápat jako podsvětí, šeol, může to být jakákoliv kalamita nebo neštěstí, smrt, smutek, zkaženost nebo deprese, utrpení, hlad, nebo to může být rakovina, AIDS, nenávist, násilí, rozpadlé rodiny, politický teror. Ten Hospodinův služebník přišel proto, aby lidi vyvedl z téhle temnoty, ve které jsou. A pak je tam řečeno, že přišel, aby osvobodil ty, kteří jsou uvězněni omylem, neprávem, nespravedlivě odsouzeni. Je to skutečně v tom textu, že přišel, aby osvobodil ty, kteří trpí nevinně? Naopak, je tam řečeno, že přišel, aby vyváděl vězně ze žaláře a z věznic ty, kdo sedí v temnotě. A ten text nám ani v nejmenším nenaznačuje, že by mělo jít o nějaký justiční omyl. Naopak, říká se tady, že přišel, aby vysvobodil ty, kteří jsou spravedlivě odsouzeni, kteří mají být v té věznici, kteří spáchali něco hrozného, za co v té věznici jsou. A přesto ten Hospodinův služebník přichází, aby je z té věznice, ve které jsou, vyvedl ven. To je přece obrovská naděje pro každého z nás, protože každý z nás ví, že netrpí nespravedlivě. Nýbrž proto, že on sám hřeší, znovu a znovu hřeší. Proto je pro nás obrovská naděje v tom, že služebník přináší naději těm, kteří jsou spravedlivě odsouzeni. Každému z nás. 8. verš obsahuje další Hospodinův důraz na jeho božství a jeho moc. Já jsem Hospodin, to je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Proč tady znovu je ten důraz? Proč znovu Hospodin říká to, že on je Hospodin, on je Bůh? Jako kdyby to bylo ohrazení proti tomu, že Přece si nemůže dovolit dávat milost těm, kteří jsou spravedlivě odsouzeni. A Hospodin na to říká, já jsem Bůh a já si mohu dovolit být milosrdný. Já dávám těm lidem šanci, ačkoliv oni se proti mně provinili. Já mám na to právo dát jim život. A poslední verš znovu začíná tím slůvkem hle. Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vynaší, vám je ohlašuji. Ten verš nám chce říct, že Bůh, Hospodin, je Bůh člověku blízký. Ten verš nám chce říct, že Bůh je Bohem, který si nechává od člověka nakouknout do karet. Není to Bůh, který si hraje někde na svém písečku v nebi a lidé, kteří jsou dole na zemi, ho nezajímají. Naopak, je to Bůh, který chce všechno dělat s člověkem. A proto mu ukazuje, jaký je jeho plán. Proto říká, teď oznamuji, co přijde každému z vás. No a celý ten text o Hospodinově služebníku se láme v chvalospěv, který začíná 10. veršem. Zpívejte Hospodinu píseň novou, ať zní jeho chvála ze všech končin země. Ti, kteří se vydávají na moře, i to, čeho je moře plno, ostrovy a ti, kdo na nich bydlí, ať pozvednou svůj hlas. I poušť a její města, dvorce, v nich sídlí Kédar, ať plesají obyvatele Sély a výskají z vrcholků hor. Ať vzdají čest Hospodinu, ať mu chvalořečí na ostrovech. Hospodin, jak bohatýr, se vyrazit už chystá. Svou horlivost, jak bojovník rozněcuje. Pozvedá bojový křik proti nepřátelům svým, si bohatýrsky vede. Když ten prorok zaslechne to, že má přijít služebník Hospodinův, a když slyší, jaký ten služebník je a jaký je soud, který přináší, potom nemůže než chválit Hospodina za to, jaký je. A vyzývá celou zemi, poušť i její města, dvorce, v nich sídlí Kélar, obyvatelé Sély a vrcholky hor, aby se všichni připojili k tomu chvalospěvu, k tomu chválení Hospodina, protože Hospodin posílá na zem svého služebníka. Dovolte mi na závěr ještě shrnout všechny myšlenky, kterými nás ten text oslovil. Zaprvé se tu mluví o Hospodinově služebníku, který přišel na tuto zemi hlavně a předně v podobě Ježíše Krista. Ale tím služebníkem, pokud vyjdeme na tu cestu, může být a měl by být každý z nás. Proto ten text mluví velmi silně do našich životů. Úkolem toho služebníka je zvěstovat soud. Ale ten soud zvěstuje tím, že je jiný. Ten soud zvěstuje tím, že v křiku světa a hluku on mlčí a je tichý. Soudí národy tím, že nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Ten soud, který ten služebník přináší, je soud, který buduje, ne ničí. A proto všechny národy čekají na jeho zákon, protože touží potom mít takového soudce. Ten jeho soud vede k pravdě, tedy k Hospodinu. Za takovým služebníkem ten Hospodin, Bůh, stojí plně celou svou mocí. Povolal ho v spravedlnosti, či v osvobození, nebo štěstí, jak jsme též jinak četli. Tedy jeho soud přináší osvobození lidem. Je smlouvou mezi Hospodinem a lidem. Tou smlouvou je Ježíš Kristus, ale tou smlouvou by měl být i každý z nás. A osvobozuje jeho soud osvobozuje lidi z temnoty. Vyvádí vězně ze žaláře. A to i ty, kteří jsou v tom žaláři spravedlivě odsouzeni. Ti, kteří pikají za své viny, i pro ně přináší ten Hospodinův služebník novou šanci, dává jim svobodu, milost. A na závěr se nám Bůh představuje jako ten, kdo si dává od člověka nahlédnout do karet, kdo chce být s člověkem a dělat s ním vše, co dělá. A vše potom končí chvalospěvem, který vytryskne z toho prorokování nitra, když tohle zaslechne. A měl by vytrysknout i z nitra každého z nás, když slyšíme tuhle zvěst. Amen.